Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Недатыкальныя ў турэмнай іерархіі. Тэма турэмнай каставай сістэмы пастаянна падымаецца ў СМІ. Асабліва тых, што пішуць пра палітычных зняволеных. Аднак амаль усе, хто піша на гэту тэму, ведаюць аб прадмеце ў лепшым выпадку з расповедаў былых сядзельцаў, у горшым – з распаўсюджаных у грамадстве стэрэатыпаў. Як вынік, часта мае месца мноства грубых памылак і ўвядзення чытачоў у зман. Менавіта таму я вырашыў напісаць гэты артыкул, мэта якога – праліць святло на некаторыя аспекты такой складанай і шматскладнікавай з'явы, як нефармальная іерархія ў турмах Беларусі. На гэту тэму напісаныя не тое, што артыкулы, а нават цэлыя навуковыя працы. І, вядома, я не імкнуся ў межах аднаго артыкула разгледзець усю з'яву і яе разнастайнасці. Гаворка пойдзе галоўным чынам аб адной турэмнай касце, існаванне якой вельмі моцна характарызуе сістэму агулам і веды, пра якую крытычна важныя для любога, хто трапляе ў беларускую турму, асабліва палітзняволенага. Гэта так званыя пеўні – петухі, абіжаныя, апущаныя, грэбні і гэтак далей. Разгледзець гэтую тэму ў адрыве ад усёй турэмнай сістэмы, не паглыбляючыся ў дэталі арганізацыі карнага апарату і сацыяльных роляў кожных з турэмных кастаў дастаткова цяжка, але я ж паспрабую. Такім чынам, з гэтага тэксту вы даведаецеся, як з'явілася каста апушчаных у турмах, якім чынам у яе трапляюць, якое становішча гэтых людзей у турме і на зоне ў папраўчай калоніі, якія функцыі выконваюць гэтыя людзі ў месцах пазбаўлення волі, чаму існаванне гэтай касты жыццёва важнае супрацоўнікам адміністрацыі папраўчых установаў. Скончу я шэрагам парадаў мужчынскай часты чытачоў, бо для любога мужчыны, які жыве ў Беларусі, веды пра турму лішнімі не будуць, асабліва калі ён займецца пратэставай актыўнасцю. Як з'явілася каста пеўняў? Пачнем з экскурсу ў гісторыі. Каста гэтак званых пеўняў традыцыйна асацыюецца з гомасексуальнасцю. І калі падыходзіць з гэтага пункту гледжання, то ўсё проста. Праявы гомасексуальнасці ў месцах пазбаўлення волі былі заўсёды і ў царскіх турмах, і ў гулагу. З прычыны скрайне мачысцкага і гамафобнага характару турэмных паняццяў і арыштанцкай субкультуры становіцца ясна, чаму гомасексуал у турме аўтаматычна заносіцца ў ніжэйшую касту апушчаных. Мачызму ўласціва пагарда да ўсяго жаночага, абрынанне жанчынаў да ўзроўню не да людзей, істотаў, што не маюць права на ўласную волю. Гэтае стаўленне пераносіцца і на гомасексуалаў. Уласна, гомасексуалы – гэта меншая частка касты пакрыўджаных. У яе ўваходзіць вялікая колькасць людзей, якія здзейснілі ўчынкі супраць нефармальнага турэмнага закону – паняццяў. І тут варта адзначыць, што пеўня як каста са строгімі законамі ўваходу і яе выхаду, дакладней немагчымасці выхаду, з'явілася не так даўно. Яна, напрыклад, не была ўласцівая царскім турмам і турмам гулага. Мяркуючы па тых крыніцах, якія чытаў я, з'яўленне касты турэмных недатыкальных, у якую ўваходзяць гомасексуалы, адносіцца да познесавецкага перыяду. Шэраг даследчыкаў лічыць, што з'яўленне касты зняволеных, да якіх нельга датыкацца рукамі, ёсць своеасаблівай рэакцыяй зладзейскага свету на сучыную вайну. Каб захаваць сябе, зладзеям было неабходна выдумаць альтэрнатыўны забойствы спосаб пакарання тых, хто звінаваціўся. Іншыя пішуць, што гэта стала рэакцыяй на перапаўненне следчых ізалятараў. У варунку скучанасці і знаходжання на вачах у сукамернікаў у рэжыме 24/7 найбольш эфектыўным і жорсткім відам пакарання будзе з'яўляцца ўсеагульная пагарда і астракізм, экстрэмальная форма ігнаравання. Пра масці. Невялікі лікбез. Гістарычна ў крымінальным свеце існуе толькі тры масці або лады жыцця. Злодзей, мужык, певень. Па гэтых прыступках можна спускацца ўніз ад вышэйшай злодзей да ніжэйшай певень. Уверх падняцца нельга. У сучаснай крымінальнай субкультуры ў Беларусі зняволеныя падзяляюцца на трохі іншыя касты, а менавіта блатны, брадзяга парядачны, мужык, казёл, певень. Блатныя – гэта прафесійныя злачынцы, якія жывуць злачынным промыслам і на волі. Іхняя задача прасоўваць зладзейскую, варавскую ідэю, дзе б яны не знаходзіліся, наладжваць чорны ход, садзейнічаць карупцыі супрацоўнікаў адміністрацыі, пераводзіць жыццё арыштантаў з рэчышча афіцыйных правілаў і установак у рэчышча зладзейскіх паняццяў і гэтак далей. Згодна з паняццямі, толькі яны маюць права перавесці зэка ў касту апушчаных. Аднак з-за таго, што далёка не ва ўсіх беларускіх калоніях ёсць блатныя, зладзейскі рух Беларусі наогул знаходзіцца ў стане скрайняга заняпаду. Гэтага правіла не прытрымліваецца і пеўні пераводзіць хто папала. Аператыўнік, казёл, а то можа проста мужыкі пасля калектыўнага рашэння. Мужики – основное насельство тюрьмы. Мужик никуда не лезет, ходит на работу, ничем не цікавится, апроч того, как сойти на ОДВ. Знаходится под перекрыжеванным командованием одразу некалькі сил – блатных, коли они есть, козлов и администрации ПУ. Козел альбо активист – зняволенный, який супрацовничает с администрацией открыто. Гэта зэк, як правіла, з вялікім тэрмінам, якога адміністрацыя ставіць на пасаду і дае сякую такую ўладу над іншымі зэкамі. Наколькі вялікая гэта ўлада залежыць ад ступені гультайстасці супрацоўнікаў ПУ. Мне вядомыя выпадкі, калі казлы складалі на іншых зэкаў акты аб парушэннях. Супрацоўнікі ж адміністрацыі іх толькі падпісвалі. Часта казлам дазваляюць біць іншых арыштантаў для падтрымкі субардынацыі. І, вядома, цалкам афіцыйна абавязкі казлоў уваходзіць даносіць на іншых зняволеных. У ПК-17 у Шклове, напрыклад, один козел мне шчыра признался. Мне мусары сказали за тобой глядеть. Еще як минимум двое не признавались, але работу свою выконывали дуже активно. У моей дисциплинарной справе об отправце на тюремный режим, крытую, лежат письмовые показания моего соседа по покой, у яких подробязно записано, як меня провели в барак, як я себя поводил, с кем стосовался, с кем спрашался, на какие темы выказывался и так далее. Есть нюанс. Говорячи про касту певню, обов'язково треба сказати, що окремя її існує одна суміжна подкаста, так зване «Отсаженное до выяснения» – тих, хто знаходиться на кружці. Тлумачу, у чим сутність. Допустим, супроть чоловіка виставили подозрення у тим, що він, до прикладу, мав гомосексуальні контакти на волі. Але важких доказів у цьому подозренню нема, є тільки чутки. У такому випадку, поки не назбираються підтверджені або обвірження цього обвинувачення, чоловік знаходиться на кружці. И он есть особенно от остатних и только со своего посуду. Отсюда ли фраза «отсадить на кружку». У таким становище человек может находиться годами до той поры, покуль блатный, козел, альбо нават оперативник, у залежности от установы, не подтвердить обвинувачение. Это значит, переведя его кончатково у касту певню. Альбо не обвернее его. Это значит, переведя официально у касту мужиков. Становище такого человека на кружце вельми близкое до становища певня, але неровное ему. Ён не можа піць гарбату з іншымі зэкамі і не мае права голасу, аднак назваць яго пеўнем ніхто не мае права. І гэта адзіны выпадак, калі можна перавесціся з нічэйшай касты ў вышэйшую. Зэк на кружцы знаходзіцца як бы на каранціне, дзеля пазбягання фізічных кантактаў з іншымі асуджанымі, раптам ён певень і гэтымі кантактамі зашкварыць астатніх. Бо той же, хто, наприклад, попив горбати з осадженим, сам автоматично становится таким. У остатніх випадках осаджений ці чоловік на кружці ровним поняттю певень і трапить у гэту категорію вельми просто. Яким чином становиться певнями? Ідем далі. Вось вам вичерпальний спіс випадків, у яких чоловіка переводять у касту покривджених – в петушатню, в гарем. Пасивний гомосексуалізм. Чоловік, який признався у гомосексуальних контактах, навечно отримлює ярлик певень, підер і так далі. Активний гомосексуалізм при гэтым лічыцца нормай і ўвогуле не залічваецца до гомосексуалізму. Хоць варта адзначыць, што ў апошнія гадоў 10 і гэтае паняцце стала змяняцца. Да тых, хто мае сексуальныя кантакты з пеўнямі, у зоне ставяцца насцярожана. Сам я не аднойчы чуў меркаванне, маўляў, якая розніца хто каго, і той підар. Аднак, вядома, актыўнага гомосексуала ніхто пеўнем назваць не мае права. Любыя нетрадыцыйныя сексуальныя кантакты з жанчынай. Калі зэк прызнаецца, што рабіў дзяўчыне кунілінгус, альбо яна рабіла яму мінет, а пасля ён з ёй цалаваўся і еў піў з аднаго посуду, ён певень. Натуральна, даведацца пра гэта супраць волі самога чалавека амаль нерэальна, таму ў большасці выпадкаў людзі трапляюць у петушатню пасля сваіх шчыраванняў. Трэба разумець, ніхто не мае права ні пагрозамі, ні хітрасцю распытваць вас пра ваша сексуальнае жыццё. Аб гэтым, дарэчы, у 1990-е годы быў адмысловы прагон. Малява, што ўтрымлівае прававое нововядзенне ад зладзея ў законе, якія такім чынам спрабавалі змагацца з празмернай колькасцю пеўняў у зонах. У некаторай ступені з падобнымі праблемамі спрабуюць змагацца і супрацоўнікі ПУ. Напрыклад, у жодзінскай тюрме перад тым, як увесці чалавека ў камеру, з ім размаўляе аператыўнік і навучае. Запомні, х не сасал, п не лізал.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядук. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.